Esi sveicināts Baltijas kalpošanas skolas raidījumā Mācies un māci. Īstā vieta, kur atklāt savu aicinājumu, sagatavoties un to īstenot. Par to arī parunāsim.
Esiet sveicināti Baltijas kalpošanas skolas raidījumā. Ar jums šodien kopā esmu es, Santa, un man ir brīnišķīgs viesis šodien ar mani kopā, skolas studente Viktorija Skiba. Jūs droši vien esat viņas balsī dzirdējuši jau mūsu raidījumos, jo bieži vien skolā viņa kalpo tieši ar tulkošanu, tulkojot no krievu valodas uz latviešu valodu, bet šodien jums būs nedaudz iespēja iepazīt viņu tuvāk. Sveiki, Viktorija!
Sveiki visiem!
Lūdzu, iepazīstini klausītājs mazliet ar sevi.
Jā, tātad mani sauc Viktorija, man ir 21, un gadu atpakaļ mēs ar ģimeni pārvācāmies no mazas pilsētiņas Vidzemē Gulbenes uz Liepāju. Brīvajā laikā braucu ar velosipēdu vai izbaudu laiku pie jūras. Ļoti mīlu bērnus, iespējams tieši tāpēc arī esmu svētdienas skolas skolotāja, un kā jau dzirdējāt, reizēm kalpoju arī tulkojot radio. Par Dievu es biju zinājis jau no bērnības, jo gandrīz labprātīgi nācās apmeklēt draudzi. Kā jau daudzi apgalvo, ka zin Dievu, vēl īsti nenozīmē to, ka viņi to pazīst tādu, kāds viņš patiesībā ir, nevis kādu viņi ir iedomājušies. Un manā sapratnē Dievs un kristietība bija noteikumi, kuri obligāti ir jāpilda. Tā ir garlaicība, kaut kādi aizliegumi, un pats galvenais, ka pēc tā, kad es būšu pieņēmusi Jēzu savā sirdī un pieņemšu ūdens kristības, manā dzīvē viss izmainīsies un būs ideāli. Draudzē viss būs ideāli, kristieši mani mīlēs un manā dzīvē viss izdosies. Manuprāt, tie ir divi visizplatītākie maldi, kuru dēļ daudz ir vīlušies Dievā un cilvēkos. Kaut pēc būtības Dievs jau nekur nesaka, ka nebūs ciešana un ka mūs visi mīlēs, bet gan parāda, ka uz draudzi steigā tie paši cilvēki, kuriem vajag ārstu un šo mīlestību, ar kuru tieši mēs varam dalīties caur Jēzu ar citiem.
Jā, brīnišķīgi, tāds manāms briedums un tāda pieredzīta tavā stāstījumā es varu dzirdēt, bet tu teici, ka to sāki jau bērnībā apmeklēt draudzi, vai tu atceries tādus savus pirmos soļus ticībā? Kādas ir tavas atmiņas par tieši bērnību un taviem pirmajiem soļiem kristietībā?
Jā, kā jau teicu, ka mana draudzes apmeklēšana bija gandrīz labprātīga, bija daudz strīdu ar vecākiem par šo tēmu. Es biju diezgan spītīgs jaunietis, kurš ļoti mīlēja brīvību un neuzskatīju, ka man būtu jāapmeklē draudze. Es nenoliedzu, ka Dievs ir, bet man ticības ceļš sākās kā jau daudziem citiem, kad viss bija slikti, pusaudžu gadi, vilšanās, ciešanas, tu negribi dzīvot, vai arī pareizāk teikt, tu negribi ciest. Tu gribi, lai beidzas ciešanas. Un man bija tikai viena īsa lūkšana. Es gāju pa ielu un teicu, Dievs, ja tu esi, tad palīdzi man. Un es Dievam iedevu laiku. Tā bija vasara, brālis bija pierunājis braukt uz kristīgo nometni, un līdz tai dienai es devu viņam laiku kaut ko mainīt manā dzīvē. Tajā pašā laikā es atnācu mājās, dzēru enerģijas dzērienus un visādas tabletes, ko vien es atradu aptieciņā. Es izlasīju informāciju par miegazālēm un uzrakstīju savam labākajam draugam, jo zināju, ka viņam ir. Pateicu, ka man ir grūti naktīs aizmigt un vai viņš var atvest man vairākas, lai arī citām naktīm pietiek. Tā bija pēdējā diena, pirms mums bija jādodas projām. Mēs jau ar draugu bijām visu sarunājuši, bet pēkšņi viņš no rīta man raksta, ka tomēr nevarēs, jo ir jābrauc ar mammu uz citu pilsētu. Ok, tas jau man likās aizdomīgi, bet nu neko, brauc uz nometni. Tā bija vieta, kur es biju pirmo reizi, es nevienu nepazinu, stāvēju pie sienas un tēloju, ka slavēju Dievu. Un vienu brīdi sāk runāt mācītājs, kuru es arī pirmo reizi redzu, un viņš sāk teikt, ka te ir cilvēks, kurš grib uztaisīt pašnāvību, bet Dievs negrib, lai viņa to dara. Es paskatījos apkārt, tur bija cilvēki gados, jauniešu nebija, un es sapratu, ka tas nav par viņiem. Es sāku raudāt, aizskrēju uz vietu prom no visiem un lūdzu, Dievs, ja tas ir par mani, tad parādi man to. Man vajag zināt konkrēti. Un parasti saka, ka Dievs apstiprina sevi no 2 līdz 3 avotiem. Labi, nometnē beidzoties, man ir jāpaliek pa nakti pie mammas draudzenes un nākamajā dienā jābrauc uz laukiem. Tajā naktī man paliek tik slikti, ka man sākas astmas lēkme, es nevaru pāelpot, man nepalīdz ne zāles, man nepalīdz ne atvērts loks, un par mani sāk lūgt. Un vienu momentu viņa paņem manu roku un saka, atkārto aiz manis. Es ilgi atkārtoju, un vienu momentu viņa man saka, piedod par pašnāvības domām. Es knapi spēju to pateikt. Es domāju, kā es nevienam neko nebiju teikusi, plus viņa redzēja arī vīziju ar tādu sarkanu un baltu palagu. Pēc tās dienas es sapratu, ka Dievs ir un viņš mani dzird. Tajā laika posmā brālis bija dzīvojis Rīgā un mēs Gulbenē. Un mēs pēc kāda mēneša par šo visu sēžam runājam un viņš man stāsta, ka tajā laikā, kad man bija visas šīs domas, viņš redzēja sapni, kur viņš brauc uz Gulbeni un dzen no manis pašnāvības garu ārā. Es saku, paldies, brāl, ka tu man to saki pēc mēneša. Bet pat pēc šī visa es spēju aizgriezt muguru Dievam un atgriezos pie viņa tikai gadu atpakaļ. Tad es gan atdevu viņam visas savas sāpes, depresiju, gan pirmo reizi sadzirdēju viņu, gan arī dzīve mainījās. Es pārstāju smēķēt, lietot alkoholu un pazudu arī citas lietas. Kaut kas notika, ko es agrāk nespēju. Es laikam piekritīšu, kā Mauro nesen teica, ka ir atšķirība, vai tu seko Jēzumu vai stalko viņu. Jo kamēr tu neesi patiesi nodevis viņam savu sirdi, kā tajā līdzībā par sējai ir teikts, tikmēr tevi dzīvē mētās apstākļi, mētās naudas, kārības, puiši, meitenes, slava, viss tas tev traucēs iegūt šo patiesi izmainīto dzīvi ar viņu.
Jā, tāds spilgts notikums, jeb notikumu secība, kur Dievs atbildēja uz tavu lūgumu viņam sevi atklāt, un tad īpašā laikā, kā viņš to dara mūsu visu dzīvēs, viņš atklājas, ka viņš tevi zin, ka viņš tevi pazīst, un ka viņam tu esi dārga, un Dievs ir pār tavu dzīvi, gan tavos tumšākajos brīžos, gan tad, kad tu izlem, kā tu teici, ne tikai stalkot, ja izsakot viņu, jā, bet viņam sekot. Brīnišķīgi, un pēc tā visa piedzīvojuma, kā Dievs tevi vadīja pieņemt šo lēmumu mācīties šeit, atdot veselu gadu Dievam?
Jā, tas notika diezgan spontāni. Pēc vidusskolas beigšanas aizgāju mācīties par psihologu, un kad Dievs pieskārās, es sapratu, ka es vispār nevaru tur nosēdēt. Tas nav mans, es domāju tikai par Dievu, un man vajag kaut ko vairāk. Un tā mamma ieslēdz Evas Mensas liecību, kur viņa stāsta par savu pieredzi mācoties šeit skolā. Un tieši ap to laiku es iepazīstos ar savu jau tagadējo mācītāju, mēs braucam mašīnā un viņš man jautā, tu nevēlies mācīties Bībeles skolā? Neatceros vairs kurā brīdī, bet vēl uzzināju, ka mācīsies pazīstami cilvēciņi, un tas viss man kaut kā arī radīja šo vēlmi.
Jā, brīnišķīgi, un varbūt tu atceries kaut kādus notikumus no skolas mācību gada sākuma, drīz jau mācību gads būs beidzies, bet varbūt pirmās atmiņas, kādas tev nāk prātā atceroties mācību gadu?
Jā, jau gada sākumā bija sajūta, ka Dievs caur visām situācijām, uzrunām, mācītājiem runā uz mani, lai es nenoslēdzos. Lai es neesmu šī konservu buņžiņa, kas aizvērās un neliež savu nevienu klāt. Un tā kā mēs dzīvojam te visi kopā, to ir izdarīt ļoti grūti un Dievs negrib, lai mēs bēgam. Bija sajūta, ka viņš saka, pietiks bēgt no cilvēkiem, bailēm, izaicinājumiem. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti labs noteikums un lēmums no skolas, ka mēs te dzīvojam kopā un nav tik lielas šīs iespējas bēgt. Protams, vienmēr ir iespēja atrast šo vietu, ja tu to ļoti stipri vēlies, bet visu dzīvi no sevis neizbēgsi.
Jā, tieši otrs cilvēks ir tas, kas atklāja tās lietas, kuras mēs negribam, lai iespējams citi par mums uzzina, vai pat mēs uzzinam par sevi tādas lietas, ko var atklāt tikai dzīvojot kopā. Un kāda tev bija šī sadzīvošana ar pārējiem? Tu minēji to, ka sākumā ļoti gribējās noslēgties, bet tad, kad tu piedzīvoji, tomēr tādu varbūt atvēršanos, ja, pret citiem cilvēkiem, kāda bija šī pieredze būt kopā ar citiem studentiem un dzīvot uz vietas?
Es neteiktu, ka man bija sākumā kādi strīdi, bet konkrēti veidot šīs attiecības bija diezgan grūti, bet citi un es patiesi esmu pamanījusi šīs pārmaiņas sevi. Es pieņemsim tagad nespēju vispār runāt ar cilvēku, neskatoties viņam acīs. Es vakar teicu, ieslēdz gaismu, es gribu par tevi parunāt. Nu, man vajag to kontaktu, lai es sadzirdētu šo cilvēku. Es esmu sākusi pati pirmā rakstīt, kad man ir kaut kas slikts noticis vai... Protams, vēl joprojām ir grūti, bet Dievs dara šo darbu.
Jā, es domāju, tas viens, ka mēs varam skatīties viens otram acīs, ir, ka mums nav ko slēpt, ka mēs esam atvērti. pret cilvēkiem un visu pirms esam atvērti pret Dievu. Un tu minēji arī, ka Dievs daudz runāja gan caur mācītājiem, gan brāļiem un māsām šeit skolā. Varbūt tu atceries kādu īpašu skolotāju vai īpašu mācību priekšmetu, kur Dievs spēcīgi uz tevi runāja.
Jā, kaut kā pieskāries un atstājis iespēju, laikam ir priekšmets ar Darju. Kaut gan priekšmets bija par bērnu kalpošanu, tās domas, ko viņa minēja, var pielietot visas dzīves garumā, gan savā dzīvē, gan attiecībās ar līdzcilvēkiem. Jo mazu bērnu nav. Ir izauguši lieli bērni, kuriem tāpat ir vajadzīga tā visa mīlestība un rūpes, ko mēs dodam pašiem mazākajiem. Kā arī patika vēl priekšmets par atklāsmes grāmatu, draudzes vēsturi un biju arī gatava ilgi sēdēt un diskutēt ētikas stundās pie Mauro.
Jā, jānāk tik mācīties, lai uzzinātu, ko šie visi priekšmeti sevi ietver. Jā, bet cik interesanti, ka tu pieminēji tieši mācību priekšmetu bērnu kalpošanu, jo arī šis ir, kā tu reāli draudzē kalpo un kalpo Dievam tieši svētdienas skolā, un vai bija kaut kādas lietas, kuras tu sev paņēmi, no tā, ko tu mācījies, ko tu varētu tieši pielietot savā kalpošanā? Kaut kādas varbūt... Tu teici, ka tika minētas dažādas atziņas par to, ka mēs visi esam bērni, līdz ar to bērnus varbūt ieraudzīt, kā arī līdzvērtīgus cilvēkus, vai ne?
Es vienkārši vienmēr esmu šaubījusies, vai kalpošana bērniem ir konkrēti mans aicinājums no Dieva, bet ko es paņēmu tieši no Darjas priekšmeta, ka tu redzēsi jēgu tai kalpošanai un tev tur patiks. Un to es paņēmu visai savai dzīvei vienkārši.
Brīnišķīgi. Un atskatoties uz to, kādas bija tavas cerības vai ko tu sagaidīji no šī mācību gada, vai tagad mācību gadam beidzoties, tu vari pārdomāt to un teikt, jā, tas piepildījās, vai arī tieši pretēji es saņēmu kaut ko pavisam citu, ko gaidīju?
Manas cerības laikam bija atrast savu aicinājumu, atceros, cik ļoti bija baili iziet no savas komfortzonas un mainīt kaut ko savā dzīvē, ierasties pavisam jaunā vietā vienai pašai, jo tuvāk nāca tā diena, jo gribēs pateikt, nē, man tāpat ir labi. Bet es teikšu, ka mēs bieži vien liekam uzsvaru uz to aicinājumu, bet Dievs vienkārši grib mums dot to mīlestību, lai mēs justos mīlēti, un tas būtu augstāk mums par kaut kādu kalpošanu. Un viņš arī skolas laikā atvēra vairāk acis uz to, cik ļoti es no visa baidījos. Un mazāk fokus tika likts uz to aicinājumu.
Jā, tā varētu būt mūsu tāda augstākā kalpošana, vienkārši mīlēt cits citu, un ir tik dažādi veidi, kā mēs to varam darīt gan draudzē, gan sabiedrībā kopumā norādot uz to Dievu mīlestību. Pareizi?
Jā.
Jā, tā ir laba doma un laba atziņa. Droši vien, kā jau mums visiem šajā mācību gadā ir bijušas arī kaut kādas grūtības un kādi brīži, kad tu domā, ko es šeit vispār daļu vai kāds ir mērķis šim gadam. Un varbūt tu vari arī padalīties, vai tev ir bijuši tādi brīži un kas tev palīdzēja ar tiem tikt galā?
Protams, jā, atceros, kā nāca galvā domas, ka nemāku mīlēt, ka viss, ko es daru, ir nepareizi. Un tad es sapratu, ka Dievu pazaudēt es tiešām negribu, bet lai tas nenotiktu, man vajag stingrus pamatus, un es sāku par to lūgt. Tā bija mana, var teikt, vienīgā lūkšana visas nedēļas garumā. Un interesanti ir tas, ka pēc kāda laiciņa atbrauca viena meitene, es viņu pirmo reizi redzēju, viņa sāk lūgt par mani un saka, es redzu kalnu, kalna galā māja, Dievs liek pamatus. Man tāds, vau, kā Dievs visu dzird un visu redz, un viņš atbild. Un runājot par to, kas ļāva man tikt pāri šīm grūtībām, pirmām kārtām es gribētu teikt Dievs, jo ja tu viņam no sirds lūksi un sauksi pēc palīdzības, tad viņš runās gan caur apstākļiem, gan cilvēkiem, gan vēl viskaut ko. Un tā arī bija, ka jebkur, kur es aizbraucu, es dabūju kaut kādu Dieva atbildi vai pieskārienu. Protams, arī cilvēki skolā, kuri bija blakus un neļāva noticēt tiem sātana meliem, kuros es biju atļāvis sev iesakņoties.
Jā, es domāju, ka kaut kādos tieši it īpaši dzīves tādos izšķirošos brīžos, pirms tam mums nāk šaubas un mums nāk, kā tu teici, meli par to, kāds ir Dievs. Un tieši tā, kurš gan cits, gan melu tēvs, kas mums šos melus, jeb domas piemet, bet cik labi, ka mēs esam tādā vidē, kur apkārt ir brāļi un māsas, kas var uz mums runāt patiesību, un tāpat kā tu teici, kad mēs meklējam Dievu, un viņš nav tālu nevienam no mums, un klausoties tevī, es patiešām sadzirdu, ka tu esi dzinusies pēc Dieva, un esi ļoti daudz arī saņēmusi tajā kādas domas un uzskati par ticību, un tieši personīgo ticību tev ir. Varbūt ir kaut kas, ar ko tu vēlies padalīties ar to, ko tu esi saņēmusi, kas nāktu par svētību arī citiem klausītājiem.
Kā mēs redzu ļoti lielu spēku, tas ir slavai. Kā es no viena cilvēka dzirdēju, jo stiprāka vētra mūsu dzīvē, jo skaļākai mūsu balsī jābūt vērstai pret Dievu. Kad mēs pielūdzam Dievu, kad mēs pateicamies Dievam un kad mēs viņu pagodinām, pārdabiskas lietas sāk notikt. Cietuma vārti sāk atvērties, situācijas mūsu dzīvē sāk risināties. Un otrais, ko es esmu paņēmusi savai dzīvei, tas ir beigt žēloties. Dievs ir uzticams un viņš parūpēsies, bet tam vajag mācīties paļauties uz viņu. Un šī skola ir laba vieta, kur tu vari mācīties to darīt.
Jā, tik tiešām varbūt tev nāk prātā kāda liecība, kur tieši šie divi parasti mēs mācamies no savas pieredzes, vai ne, un šie ieteikumi, ko tu tikko minēji klausītājiem par slavu un par čīkstēšanu, es noteikti pievienojos, un varbūt noslēgumā tu vari padalīties ar kādu liecību, kur Dievs tev šīs lietas ir iemācījis.
Par slavu es nezinu, vai konkrēti ir, bet es atceros, tas vēl bija pirms skolas, kad es kurnēju un bija tāds, nezinu, depresīvs stāvoklis, ka pilnīgi neko negribējās. Un es atradu svētrunu tieši par kurnēšanu. Un tajā momentā, kad es izlēmu nekurnēt, kaut kas notika man. Es nezinu, man parādījās prieks un es tiešām sāku pateikties Dievam. Es domāju, tas nav vienas dienas process, bet ar laiku mainīsies tavs garastāvoklis, mainīsies lietas tev apkārt, un tu jau pats pamanīsi, ka tu skaties uz dzīvi citādāk.
Jā, es piekrītu. Es domāju, ka bieži vien tā ir Dieva žēlastība, ka mums vienkārši ienāk šis pārdabiskais prieks un miers, bet citreiz tā ir vienkārši mūsu izvēle dzīvot pēc Dieva principiem, kā tu saki, nečīkstēt, nekurtēt, bet pateikties Dievam un ieraudzīt tās lietas mums apkārt. Iespējams, kāds klausās šo programmu un savu dzīvi salīdzina ar tavu pieredzi un domā, jā, es jūtos līdzīgi vai es iepriekš esmu arī juties kā tu un arī apsver domu veltīt šo gadu, lai iegūtu dziļus pamatus Dievā mācoties šajā skolā. Varbūt ir kāds ieteikums tieši kādam, kurš domā mācīties šeit.
Manuprāt, es to kaut kur dzirdēju, ka ļauj ātrāk salūst sev, lai Dievs strādā ar tevi uz 100%, lai tas process vienkārši notiek daudz ātrāk un būtu daudz ilgāks laiks, lai Dievs strādātu ar tavu sirdi.
Brīnišķīgi, salūst sevi un nākt mācīties. Bet es piekrītu tam, ka tad, kad mēs esam pilnībā atvērti Dievam, mainīt mūs bez jebkādiem saviem uzliktiem rāmjiem, tad Dievs tiešām var darīt brīnišķīgas lietas pie mūsu dzīves. Un es esmu tiešām pateicīga par tām lietām, ko viņš darīs, ir darījis tavā dzīvē. Paldies, ka tu ar tām dalījies. Un paldies klausītājiem, ka bija kopā šajā sarunā ar mums un uz tikšanos arī nākamajos raidījumos. Paldies!
Klausies Baltijas kalpošanas skolas raidījuma Mācies un māci. Dieva gudrībā un viņa vadībā tevai dzīvei ir nozīme.